Tak for invitationen til at komme her og sige noget til Mission Event. Jeg kan ikke sige, at jeg er blevet spurgt om at holde en tale over det emne, det tema, som jeg skal sige noget om, for jeg har selv været med til at vælge det. Men jeg glæder mig til at sige noget om det, fordi jeg tror, at Gud har noget godt at sige til os ud fra det her tema. Som Kim han sagde til at begynde med, så er jeg frisk på at tage nogle spørgsmål. Det bliver også sådan, at når mine slides kommer op, så står der et mobilnummer på, og jeg har min mobiltelefon med. Så I kan bare sms'e til mig også, hvis I vil det, undervejs i prædiken. Så i dag så er det okay at sætte mobiltelefonen fremme. I hvert fald hvis man sms'er til mig, synes jeg. Eller tager noter, eller hvad man nu gør. Og jeg ved ikke, der er i hvert fald nogen af jer, der ikke kender mig, men jeg hedder Manuel, og jeg er 44 år. Jeg er gift med Rikke, som er med mig i dag. Vi har tre børn, tre store børn efterhånden. Og til hverdag så arbejder jeg i ISS, den her servicevirksomhed, hvor jeg arbejder med noget presse og kommunikation. Og så er jeg med i to fællesskaber, både et i København, og så er vi med i et i Græsted, som hedder Netværkskirken. Og en gang imellem så møder jeg også Kim og Jens Jakob og andre i noget, der hedder Netværk for Missionale Menigheder. Og det er rigtig spændende at være sammen med Kim der. Du er fuld af idéer og indspark, og det er jeg rigtig glad for. Og det håber jeg også, at den her dag bliver præget af. Som Kim han sagde i sin indledning, når man oplever noget, som man er glad for, eller ser noget, som fylder en, så får man lyst til at fortælle det til andre. Eller hvis man oplever noget, som man synes er vigtigt, eller bemærkelsesværdigt, så vil man gerne vise det til andre. Og sådan tror jeg, at de fleste af os, hvis ikke alle, der er kristne, har det. Vi har set noget, som har gjort os glade. Vi har oplevet noget, som er bemærkelsesværdigt. Noget, som er vigtigt, og noget, som fylder vores hjerte. Og så får vi lyst til at fortælle det til andre. Alligevel, så er det måske ikke altid sådan, det sker. Måske er det ikke altid sådan, at der er ud fra hver kristens liv, der er der sådan en eksplosion af cirkler, der fortæller om Jesus. Om hvem han er. Hvad Gud han har vist os i sit ord. Alt det, som Gud er, og det han har gjort. Og det kan der være forskellige årsager til. Nogle gange så kan det være, fordi ønsket ligger på et relativt lille sted. Der er perioder i vores liv, hvor det måske ikke er så meget fylde, vi oplever i troen. Det kan det være. Andre gange så kan det være, at vi gerne vil, men vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal få det ud. Altså, hvordan skal vi få det formidlet til andre? Og så kan der være sådan et ønske om at komme ud med det, men der er noget, der spænder ben for os. Der er nogle benspænd i vores liv. Der kan være nogle forestillinger om, hvordan det skal ske, og forestillinger om mission, som kan være med til at spænde ben for, at vi kommer ud med budskabet. Og jeg kommer ikke til at sige noget om de to første forhindringer i dag, men jeg vil sige noget om den sidste. Hvad kan det være for nogle myter eller forestillinger om mission, og hvad det er, hvorfor det skal ske, og hvordan det skal ske, som kan spænde ben for, at vi rent faktisk kommer ud med budskabet til andre mennesker? Der er rigtig mange myter og forestillinger at tage af, skal jeg sige. Det mener jeg i hvert fald. Da jeg først begyndte at lave listen, så var den lang. Men for at vi skal nå at få noget frokost, så har jeg skåret det ned til tre myter, som jeg vil sige noget om i dag. Og de står her. For det første, myten, Gud har brug for dig. For det andet, et liv i mission er et helt særligt og helligt liv. Og for det tredje, et liv i mission er et liv i forsagelse. Altså for det første, Gud har brug for dig. For det andet, det at være i mission, det er sådan et helt særligt og helligt liv. Og for det tredje, et liv i mission er et liv i forsagelse. Hvis der er en lille bitte smule provokation i det, jeg siger, så håber jeg, at provokationen vil føre til eftertanke, og at vi alligevel sammen kan høre, hvad jeg tror, Gud har at sige til os, til befrielse fra nogle af de her myter og benspænd, sådan så evangeliet kan komme længere ud. For det er det, der er hovedpointen med det, jeg vil sige i dag. For det overhovedet kan ske, så må Helligånden være her og tale i vores hjerter. Det vil vi bede ham om at gøre nu. Kære Gud, Helligånd, du kender vores hjerter. Du ved, hvad der bor derinde. Du ved, hvad der skygger for dig. Du ved, hvilke løgne og misforståelser, der spænder ben for glæden i dig og befrielsen i dig. Både de meget åndelige og de mere jordnære. Jeg beder dig om, at du nu må gå ind og fjerne alt det, der spærrer for dit evangelium. Evangeliet om, hvem du er, og hvad du har gjort, og hvad du stadig gør og vil gøre, og hvad det betyder for os. Fjern det, der spærrer, gode Helligånd, og sæt os fri. Fri til at leve i glæde og sprede glæden længere ud til andre og dybere ind i vores eget hjerte. Det beder jeg dig om i dit eget hellige navn. Amen. Myte nummer 1. Gud har brug for dig. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den her plakat, Your Country Needs You, med hilsen fra Uncle Sam. Det var sådan en plakat, der kom frem i forbindelse med 1. verdenskrig i USA. Nogle af jer ved måske også, at den faktisk kom fra England oprindeligt. Der var Lord Kitchener, der pegede ud og sagde, dit land har brug for dig. Og det var for at værve soldater til en vigtig krig. Krigen mod Tyskland og andre magter. På samme måde så er det også meget tit blevet fremstillet sådan, at Gud, han står, og så siger han, Gud, eller siger han til dig, jeg har brug for dig til en anden krig, meget vigtigere krig, en anden kampagne, og nogle meget værre magter. Og der er jo også noget rigtigt i det. Det kommer jo ikke ud af ingenting. Paulus han skriver i Romerne kapitel 10, vers 14, hvordan skal mennesker komme til tro, hvis de ikke hører evangeliet, hvis de ikke hører om Jesus? Og hvordan skal de høre om evangeliet, hvis der ikke er nogen, der går? Sådan siger han indirekte, der er brug for, at du går. Jesus han opfordrer os til at bede høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Og Jesus han kalder os selv mennesker og sender dem ud for at fortælle evangeliet, for at fortælle det kristne budskab til andre. Hvis ikke nogen, der gider at høre kaldet fra høstens herre og går, hvordan skal mennesker så komme til tro på Jesus? Betyder det ikke, at Gud er afhængig af dig og mig? Han har brug for os. Og han er afhængig af, hvad vi gør og ikke gør, hvis hans mission skal lykkes. Er det ikke sådan, at Gud sidder oppe i himlen, fjernt fra os, sådan lidt ligesom en gammel mand, og så håber han på, at der er nogen, der vil høre hans kald? Nej, det passer ikke. For det første, Gud har ikke brug for noget eller nogen. I Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 25, der kan vi læse Paulus tale til nogle mennesker på Areopagos. Og der står sådan her, Apostlenes Gerninger 17, 25, heller ikke lad Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Det er Gud, der giver liv og ånde og alle ting til mennesker. Gud har ikke brug for, at der er nogen, der tjener ham. Han er selvopholdende. Han er fuldstændig selvkørende. Og alt, hvad der virkelig sker i den her verden, er godt. Det er Gud, der virker det fra A til Å. I denne her sætning, for at tage lidt skoletime, den her sætning, det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Der er et verbal, der er et udsagnsled. Hvad er det? Hvad? Giver, præcis. Det er det altid det vigtigste. Det er udsagnsledet, det er verbalet. Og så er der et grundled. Hvem er det? Stod der Gud? Stod der måske Gud, Christian? Nej, der stod, det er ham. Du har ret. Ja, det er fint. Det plejer også at være svaret, Gud eller Jesus. Ej, du kan tåle det. Det er ham. Det er ham, der er grundledet. Hvad giver han? Objektet? Genstandsledet? Hvad er det? Hvad er det, han giver? Liv og ånde. Yes. Og hensynsledet. Hvem er det, han gør noget for eller til? Alle. Præcis. Det er meget vigtigt, at vi får grammatikken rigtig. Det er ikke mig, der giver liv og ånden til Gud ved at tro på ham og være så venlig at gøre det, han siger. Det er Gud, der giver alle liv og ånde og alle ting. Altså, Guds mission står og falder ikke med dig. Det er ham, der virker alt i alle med den ene og samme ånd. For det andet, Gud gennemfører sin vilje uanset hvad. Uanset hvad. I Efeserbrevet kapitel 1, vers 11, der læser vi et af mange udsagn om det. Efeserne 1, 11, der står der sådan her. Han gennemfører alt efter sin viljes forsæt. Gud gennemfører alt efter sin viljes forsæt. Det betyder, at Gud ved, hvad han vil, og han gør, hvad han vil. Det betyder, at Gud står ikke og vrider hænder som sådan en bekymret pastor eller menighedsleder og håber, at der er nogen, der vil lytte til hans kald om at stå for kirkebasaren her på søndag. Gud er mægtig til alt. Det betyder, at hvis du ikke adlyder Guds kald, og der er noget Gud han vil, så finder Gud andre veje. For det tredje, Gud kan opvække børn af sten. Det lyder heftigt, men altså nu er det Jesus, der har sagt det. Jesus har selv sagt det. Vi kan godt tro, at vi skal ud og redde verden. Vi skal ud og overbevise folk med vores argumenter. Vi skal ud og frelse mennesker. Men Gud kan opvække Abraham børn af sten, siger Jesus i Matthæus 3:9. Faktum er jo ikke, at når mennesker de kommer til tro, så er det først og fremmest, fordi vi er så dygtige, sådan så vi kan undvære Guds hjælp eller indgriben. Faktum er, at det meste af det, vi gør, faktisk også som missionærer, er gennemsyret af skrøbelighed, hvis det ikke er decideret magtværk. Det her, det er et billede af min søn, Christian, og det er efterhånden nogle år gammel, for han er 16 år i dag. Men det er fra dengang, vi flyttede ind i vores hus i Græsted. Og når man flytter ind i sådan et hus, så skal der som regel gøres lidt. Der skal udskiftes nogle ting, og der skal males sidst her. Og min søn, han kiggede på mig, og tro det eller hvad, han så i hvert fald meget op til mig. Og så han far gå rundt med en pensel og male og sådan noget. Det vil jeg gerne deltage i, det her. Og så fik han en trøje på, som kunne tåle lidt af vejret, og så fik han en pensel i hånden, og så fik han en bøtte maling, og så gik han i gang med at hjælpe. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har givet jeres børn lov til det, hvis I er så heldige at have børn eller har set det, men jeg vil sige, der blev sprøjtet ud over det hele. Der var lidt af det, der landede på væggen også, men det mest røg ned på paneler, ned på gulvet, så jeg måtte lige gå det hele efter og lige rette det hele op. Gad vide, om det også er sådan i Guds rige. Gad vide, om det er sådan, at når vi går rundt og tror, at vi gør en hel masse fantastiske ting, så må Gud hele tiden gå det hele efter og rydde op efter os. Fordi alt det, vi laver, er gennemsyret af skrøbelighed. Alligevel, så glæder han sig. Da jeg så min søn gøre det her, jeg kan godt se, det er selvfølgelig lidt besværligt, fordi jeg skal gå det hele efter, men jeg glædede mig over det. Fordi min søn gjorde det af kærlighed. Han gjorde det med god vilje og gode intentioner. Han ønskede at hjælpe mig, og jeg glædede mig over det. Sådan ser Gud også ned på os. Og selvom han ikke har et sekund brug for os, han kunne gøre alt, hvad han ville, det her sekund. Hver den, som ser Gud gøre sit arbejde og tænker, hvor er det fantastisk. Jeg vil gerne være med. Og griber penslen og får lavet en masse ravage, men der er også lidt, der lander på væggen. Det kigger Gud på og siger, hvor er det dejligt. Lige meget om det er en pige eller en dreng, der er 5 år eller 85 år, hvor er det dejligt, du mit barn vil være med her. Det glæder hans faderhjerte, og det er noget andet end, at han har brug for os. Måske er der nogle af jer, der tænker sådan lidt, fjerner du ikke en væsentlig motivation for mission her? Hvis du siger, at Gud har ikke brug for os. Er du ikke med til at fjerne noget motivation? Det håber jeg. Det håber jeg, hvis din motivation er angst, eller panik, eller en overansvarlighed, der gør Gud mindre, end den han er. Bytte rundt på grammatikken. Hvis din motivation er selvovervurdering, så håber jeg, at jeg fjerner al din motivation for mission. For det er ikke noget, der ærer Gud. Og dit vidnesbyrd og dit liv og dit hjerte vil blive gennemsyret af en alt for lille Gud. Men kan du ikke også se befrielsen i det her? Kan du ikke se befrielsen i det? Gud er ikke afhængig af dig. Gud gør, hvad han vil. Gud kan alt på trods af dig og mig og min, hvor vores skrøbelighed. Gud kan opvække børn af sten. I en vis forstand er det jo det, han gør, hver eneste gang en menneske bliver født på ny. Det er altså ikke dig, der vækker mennesker til liv, men Gud velsigner vores magtværk, og så opvækker han børn af sten. Giver dem et kødhjerte i stedet for et stenhjerte. Det er det, Gud gør. Og vi får lov at være med. Vi skal bare huske positionerne. Okay, det vil sige, jeg kan bare læne mig tilbage, og så kigge på, at Gud gør arbejdet. Ja, hvis du er ligeglad med Guds glæde, hvis du ikke beundrer ham, Hvis du ikke vil med Gud, med din far på arbejde, men så er der bare noget helt andet galt. Det er ikke bare en forståelsesfejl, det er en hjertefejl. Og det er ikke nok med en lille korrigerende operation, der skal en hjertetransplantation til, hvis det er din grundindstilling. Og det kan vi snakke om i et andet forum, men det er ikke det, jeg vil snakke om i dag. Der er simpelthen noget fuldstændig galt med dit hjerte. Hvis du læner dig tilbage, så siger du, så kan Gud jo bare gøre arbejdet. Jeg synes ikke, der er noget særligt beundringsværdigt ved ham. Jeg kan ikke se nogen glæde i at gå med ham på arbejde. Det, at Gud vil bruge dig, inviterer dig indenfor til at vise og vidne om, hvem han er og hvad han har gjort, er dybest set en kærlighedserklæring fra ham. En tillidserklæring og en ære af kosmiske dimensioner. Det er kong Arthur, der siger til dig, knæl ned, så vil jeg adle dig til at være en ægte ridder af mit runde bord. Det er lederen af landsholdet, der siger, kom og spil med. Det er festens midtpunkt, der siger, kom ind i varmen og vær med til den største sjælefest, der overhovedet nogensinde er foregået på denne faldende jord. Gud har sin glæde i at opsøge og frelse det fortabte, og nu inviterer han dig indenfor i sin glæde. Vil du bare stå derude og kigge på, eller vil du gribe penslen og gå med far på arbejde med al din skrøbelighed? Det er det, han ønsker, for han elsker dig, og han inviterer dig indenfor. Den anden myte var, et liv i mission er et helt særligt og helligt liv. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er en dame og en mand på billedet heroppe. De er også på forsiden af denne her bog. Det er mine bedste forældre, og vi kan se nogle billeder fra, hvor de er i aktion. Min morfar er ude at prædike en kirke til en gudstjeneste, og min mormor, hun var sygeplejerske og arbejdede i det, der i dag hedder Tanzania. Den her bog, den er fyldt med deres breve, som jeg har læst, og har gjort et uudsletteligt indtryk på mig. Min morfar, han var tømrer, han havde en selvstændig virksomhed, som faktisk gik rigtig godt. På et tidspunkt så fik han et kald til at rejse ud som missionær, og han solgte sin virksomhed, og de penge, som han fik ud af det, den overlod han til missionen, sådan så han selv kunne finansiere det meste af sin uddannelse og sin tid. Og så tog han afsted, han rykkede op med rode sammen med sin kone, min mormor. De tog til Holland, fordi de mente, de skulle til Surinam i Sydamerika, hvor man taler hollandsk, den gamle hollandsk koloni. Og han måtte først lære hollandsk for at kunne gennemføre teologistudiet på hollandsk. Men så havde Gud andre planer, og de fik et andet kald. I stedet for at skulle til Surinam, så skulle de til Tanzania. Okay, så skulle de til England og lære noget. Først engelsk, og bagefter også noget swahili. Og så tog de afsted ned til det, der hedder Tanganyika, i dag hedder Tanzania. Og virkede der i mange år. De blev nødt til at blive derude, fordi der kom en anden verdenskrig i vejen, så kunne man ikke lige komme hjem på besøg. Så i årevis så arbejdede der. Og gennem brevene, så kan jeg se, hvilken utrolig offervilje de havde, og hvor utrolig hårdt det var. Min ældste moster blev født med ganespalte og skulle opereres derude, og det er ikke et sted, jeg vil anbefale at få lavet den slags operationer. Og dengang så var det sådan, at børnene de skulle bo langt væk, så på sådan et år så var der måske 3 gange om året, man så sine forældre. Små piger, 5, 6, 7 år. Er det ikke sådan, en rigtig missionær er? En rigtig missionær for Gud. Sådan et helt særligt og helligt liv. Når jeg sidder og kigger op på det, så tænker jeg sådan er jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver det. Hvad er der at sige til det? For det første, der er nogle, der skal være missionærer på denne her måde. Det er der stadigvæk. Med nogle modifikationer. Der er nogle missionærer, som har fået en særlig kaldelse til en særlig offervilje, særligt radikalt. Og jeg ville bestemt ønske, at vi var flere, der havde det, ligesom mine bedste forældre. Jeg har dyb, dyb respekt for det, de gjorde, ligesom jeg har dyb, dyb respekt for det, mine forældre gjorde. Den måde, de satte Gud først, den måde, de satte materielle ambitioner og selvforkælelse og kortsigtet vinding til side, fordi Gud havde kaldet dem til noget, som var en større glæde og en større sag. Jeg tror, vi har meget at lære. Men jeg vil også sige, at det er ikke den eneste måde at være i mission for Gud på. Og jeg tror, at hvis vi bilder hinanden ind, at det er den eneste rigtige måde at være det på, så sætter vi nogle idealer op, som spænder ben for hensigten, den gode hensigt, og gør evangeliets frihedsbudskab til et tyngende åg. Fordi for langt de fleste af os, så gælder det, at vi skal ikke rejse til Holland, eller til England, eller til Tanzania. For langt de fleste af os skal vi ikke engang bevæge os over til en anden by, måske ikke engang over vejen. Nogle af os skal ikke engang gå ind til naboen. Vi skal bare åbne døren, så naboen kan komme ind. Vi skal bare åbne øjnene og åbne vores ører, så vi ser dem, så vi hører, hvem de er, hvor de er, hvad de oplever, hvad deres liv er. Og på et eller andet tidspunkt, så skal vi også åbne munden og sige noget. Ind i deres liv, efter vi har set dem, efter vi har hørt dem. Tror jeg, vi kan klare det? Kan vi åbne vores ører? Kan vi åbne vores øjne? Kan vi åbne vores dør? Og kan vi åbne vores mund? Jeg vil i hvert fald sige, at inden du begynder at drømme om at skulle rejse til Holland, eller England, eller Tanzania, så gør det her. Gør det nu. Gør det nu. Der er ikke mange danskere i dag, der har brug for dine penge eller for et gratis måltid mad. Men der er rigtig, rigtig mange, der har brug for at blive inviteret ind i dit liv. Der er rigtig, rigtig mange, der har brug for, at du ser dem. Der er rigtig, rigtig mange, der har brug for, at du hører dem. Fordi vi i dag har så travlt med hele tiden at tale og tale. Enten via sociale medier eller rent konkret. Der er bare ikke særlig mange, der vil lytte. Alle har brug for at høre de gode nyheder om Gud. Og hvad han har gjort og vil gøre ind i deres liv. Når og hvor Gud lægger det til rette. For igen, det er Gud, der gør alt arbejdet. Han vælger bare at gøre noget af det gennem dig. Efeserne kapitel 2, vers 10. Hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. At gå i gerninger, det er ligesom at gå i sko. De er lavet. Fabrikken har lavet skoene. Jesus har gjort det hele. Der er ikke noget, du kan gøre eller sige, som Jesus ikke allerede har gjort og sagt. Du får lov at vandre rundt i alt det, han har. Alt det, han har sagt og alt det, han har gjort. Vi får meget let mission til at blive en byrde. Så noget ekstra for de særligt udvalgte. Jeg har lavet sådan en lille tegning herover. Ikke om I kan følge det, men sådan her ser jeg det i hvert fald tit indirekte fremstillet, eller vi kan begynde at tænke sådan om det. Her er en ganske almindelig kristen, som har sit arbejde, har familie, går i Rottweilerforening, eller hvad han nu gør, lidt sport, spiser, hygger, og så videre. Det er klart, det kan man se. Og så for nogen, så har man så fået den her byrde, der hedder, der skal også lige være plads til noget kirke, fordi jeg har mødt Jesus, og derfor så skal der presses noget kirke ind i mit schema, og det hører der noget med. Og så for de særligt kristne, dem der, der har et helt særligt kald, bum, så kommer der altså også lige mission med oven i hatten. Det bliver tungt, og det bliver svært at klare. Sådan som Bibelen fremstiller det, og sådan som jeg har hørt nogen formulere det ganske godt, synes jeg, det er, i stedet for at se kirke som noget ekstra, der skal lægges ind i dit liv, og mission som sådan en ekstra, ekstra byrde, der skal ind. Så i alt det, du gør, hvad enten det er arbejde, eller det er at være sammen med familie, eller det er at være i forening, eller gå til sport, eller spise, der er du i mission. Der er du i mission. Og i stedet for at lægge sådan et schema ind og sige, onsdag aften fra 20 til 22, der går vi på mission. Eller to gange om ugen, hvis man er helt elite-agtig. Så prøv i stedet for at sige, jeg er i mission på min arbejdsplads. Jeg er i mission hjemme i min nabolag. I stedet for kun at spise sammen med min familie eller mine kristne venner. Hvad så med at invitere nogle andre ind? Hvad med at vide, om det ikke var det, naboen allerhelst ville have, frem for at du står ude på dørklokken og siger, vil du høre noget om Jesus? Nej, okay, det er godt, så går jeg igen. Så har jeg gjort min pligt. Hvad med at gøre hele dit liv og tænke, jeg er en Jesu disciple, jeg går i de forud tilrettelagte gerninger, i alt hvad jeg gør. Forstår I, hvad jeg mener? Du er sendt. Du er en ambassadør for Jesus, der hvor du er. Prøv, i stedet for at tænke på, at jeg, på et eller andet tidspunkt burde jeg måske have levet et helt ekstraordinært liv, et helt andet sted, hvor jeg var rigtig i mission. så gør det, som nogen har formuleret sådan her. Lev et helt almindeligt liv med den intention at udbrede budskabet om Jesus til andre. Lev et helt almindeligt liv med den intention at vise andre, hvad det vil sige at tilhøre ham. Måske er der nogen af jer, der har sådan en protest. Du får det til at lyde let, men Jesus har ikke lovet sine disciple. Har Jesus ikke lovet sine disciple modstand, modgang, afsavn, forfølgelse? Jo. Og hvis du lever dit liv som ambassadør for Jesus, så vil du også opleve situationer, hvor der er modstand og hvor der er modgang. Jo, det er rigtigt. Guds kærlighed er gratis. Hans tilgivelse er gratis. Selv tjenesten er noget, er gratis. Men der er omkostninger ved at følge ham. Vel er der det. Det er bare ikke ensbetydende med, at vi skal opsøge modgang og opsøge afsavn eller problemer eller gøre missionæridealet firkantet og svært. Der skal nok komme blod, sved og tårer, også i helt almindelige liv som missionærer, agenter for Guds rige i en falden verden. Men lad os nu lade være med at gøre det sværere for os selv og for hinanden ved at bygge piedestaler op og forestillinger op, som næsten ingen kan leve op til. Lad os i stedet se hen til ham, som gennemfører alt efter sin viljes forsæt, og lytte til hans frygt ikke. Lad os i stedet for se hen til ham og den glæde, han har i at opsøge frelse det fortabte, og i at invitere dig, hans søn, hans datter, ind i den tjeneste. En anden protest kunne være, men der er jo nogen, som kaldes til at opgive alt og følge ham, også ved at rejse langt bort til et andet land. Og ja, hvis Gud giver dig det kald, så følg det. Så er det derude, festen foregår. Tag derhen, hvor festen er, hvor Gud han har kaldet dig. Men indtil du får sådan en klart kald, så gå ud fra, at du skal leve et almindeligt liv her i Danmark. Med den intention at dele evangeliet og udbrede Guds rige der, hvor du er. Og så vil jeg også bare sige, for langt de fleste af dem, der er rejst ud, som jeg kender til i hvert fald, så er det sket skridt for skridt. Så har Gud ført dem dybere og dybere ind i en afklaring og et kald om, hvor det er, de skal hen. Så lad Gud føre dig i de forud tilrettelagte gerninger, skridt for skridt. I stedet for, at det sådan, enten er man missionær, og så er det meget langt væk og meget svært, eller også er jeg bare sådan en almindelig kristen, der går til nogle kristelige sammenkomster for at holde troen ved lige. Sådan lidt sat på spidsen. Og så vil jeg også bare sige, jeg har talt med en del missionærer, og for rigtig mange af dem, så er der altså også en god portion eventyrlyst med i det. Og mange af dem har faktisk synes, at det også var ganske spændende at få lov til at komme til et andet land og møde nogle helt andre mennesker. Og det sidste, de missionærer, jeg har talt dybere med, de har oplevet det som en stor nåde. En nåde at få lov til at gøre det her. Og det gennemsyrer også mine bedsteforældres breve. Og det fører mig hen til den sidste myte. Et liv i mission er et liv i forsagelse. Et liv i mission er et liv i forsagelse. Der er mange, der citerer, eller ikke hvor mange, der citerer det, men når man taler om det her med efterfølgelse og disciplinens vilkår, så er der i hvert fald en del, der læser Lukas evangeliet kapitel 9, vers 23-25. Det vil jeg gerne læse her også. Lukas 9, vers 23-25. Der står der sådan her, henvendt til alle, sagde Jesus, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Den, der vil følge efter Jesus, skal fornægte sig selv, står der her. Og det er tit der, vi standser. Den, der vil følge Jesus, skal fornægte sig selv. Punktum. Men det er ikke der, der står punktum her. Det kan godt være, der står et punktum. Men det slutter jo ikke der. Vi gør det tit til fornægtelse, gråt, trist, at følge Jesus. Fordi vi har et perverst billede af Gud. C.S. Lewis, forfatter, filosof, han er død i dag, han fortalte en historie engang om en lærer, som spurgte børnene i en klasse, hvem er Gud? Hvad er han for en? Og så er der en dreng, der rakte hånden op. Så sagde han, ja, hvem er han? Siger, Gud, han er sådan en, der går rundt for at holde øje med, om der er nogen, der har det for sjovt, så han kan sætte en stopper for det. Og det griner de fleste af os af, men dybt i vores hjerte, så er der en tro på, at det virkelig forholder sig sådan. Der er en isnende anklage, et koldt sus fra Edens have, hvor Satan går ind og siger, Gud vil snyde jer. Gud vil snyde dig. Hvis du følger ham, så stjæler han glæden. Så tager han det, der er godt fra dig. Du kan ikke stole på ham. Han er jaloux på din glæde. Hvad er det, Jesus siger? Den, der vil frelse sit liv. Den, der vil frelse sit liv. Jesus siger ikke bare, du skal fornægte dig selv, og du skal miste dig selv. Og det er endemålet. Det er ikke det, han siger. Han siger, du kan frelse dit liv. Du kan redde dit liv ved at følge mig. Jesus siger ikke, fornægt dig selv, fordi du ikke er bedre værd. Eller fornægt dig selv, fordi jeg er imod glæde og nydelse. Han siger, sådan frelser du dit liv. Sådan vinder du det i dit liv, som er bedre end hele verden. Jesus siger, tag din lille femmer og byt den for 1 million. Det er det, Jesus siger. Byt en kort lykke for en uendelig lang lykke. Når han siger, saml jeg ikke skatte på jorden, er det fordi Jesus han fornægter alle de gode gaver, vi kan nyde her i livet. God rødvin, en dejlig dag ude i foråret, et godt hus. Nej, alt hvad Gud har skabt er godt. Han siger, ikke bare saml jeg ikke skatte på jorden, han siger, saml jeg skatte i himlen, hvor møl og rust ikke fortager, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. Han siger altid, tag det, der er småt og kortvarigt, og byt det for noget, der er meget bedre. For Jesus vil dig det godt. Jesus vil dig en uendelig glæde, selv når han kalder dig til efterfølgelse og til mission. Jesus taler om lønnen. Da Peter, apostlen Peter, han spørger, se, vi har forladt alt for at følge dig. Hvad får vi så igen? Så siger Jesus, der er intet, jeg har forladt i det her liv, som ikke får igen 100 gange, både i det her liv og i det kommende. Det, Jesus siger, er ikke, smid det gode væk, fordi du må ikke nyde noget. Det, Jesus siger, er, vær en god investor. Vær en god investor. En god investor investerer i noget, der giver et rigtig stort afkast. Og Jesus lover os 1000% afkast. Og hvis der er nogen af jer, der har sådan en investeringsmodel i dag, så vil jeg gerne snakke med jer her bagefter. Troede du, Jesus var noget mindre godt end en god og uendelig gavmild og glad herre, som vil invitere dig indenfor i sin glæde, også når han kalder dig til mission? Hvis du tror noget mindre, så er det en djævelsk løgn i ordets fuldstændig bogstavelige betydning. Der er noget, vi må give slip på. Jeg giver slip på noget, for at kunne være med i en større glæde. Du giver slip på noget, noget du kunne have lyst til en aften, eller en liv, eller med en karriere. Ja, men det er for at få en meget større glæde. Det er en lille bitte pris i forhold til det store, at få lov til at komme med far på arbejde. Jeg springer lige Livingstone over. Som der står på min morfars gravsten, ham der var i Tanzania. Mit hjerte jubler over Herren. Mit hjerte jubler over Herren. Det var hans motivation. En glæde over Herren. En glæde over at få lov til at være med far på arbejde. Glæden over Herren må være motivationen. Og så er der en ting, og det er det sidste. Noget mere, der venter. For hvad er det for en løn? Hvad er det for en skat, jeg samler og investerer i? Er det bare min glæde over at være med far på arbejde? Den er stor nok. Men der er mere. Gud har mere. Det er den samme skat, som fik Jesus til at udholde 30 års tilværelse blandt mennesker, der misforstod ham, spottede ham, fristede ham, til sidst forrådte og dræbte ham. Det var den glæde, der fik ham til at udholde korset, uden at ænse det skam. Den glædes skyld, der ventede ham, står der i Hebræerbrevet. Hvad er det for en skat? Hvad var det for en glæde, Jesus han så frem til? Det var dig og mig. Hjemme hos far. dig og mig og din kollega og min ven, som endnu ikke kender ham, sammen med far på den nye jord. Frelste, sjæle, brødre og søstre. Tænk, at du kan være med til at samle det mest værdifulde universets herre nogensinde har frembragt på den her jord. Og det er ikke Niagara Falls, selvom det er fantastisk, og jeg har set det. Og det er ikke Grand Canyon, selvom det er tager vejret fra en, når man ser det. Det er ikke engang Hawaii. Men det er en menneskesjæl, skabt i Guds billede. Det er det største, der nogensinde er frembragt. Det er det største på den her jord. Og du kan være med til at redde sådan en skat. Derude for enden af dit livs vej, på endestationen, så står der nogle mennesker med et skilt. Din ven fra fodboldklubben, din nabo, måske et menneske i et andet land, du har været med til at hjælpe. Og på skiltet står der, velkommen hjem og tak. Velkommen hjem og tak for, at du var med ved at åbne døren, eller øret, eller munden. Velkommen til fest, for evigt fest. Kan du forestille dig en større glæde, en større fest, en større løn? Hvis du kan det, så kan du noget, Jesus ikke kan, for han kunne ikke forestille sig en større glæde. Det var derfor, han gjorde alt for dig og mig og verden. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak for, at du er den, du er. Du gjorde det, du gør. Gjorde, og du gør det, du gør. Og tak for, at jeg får lov til at være med. Amen.